Yepliyer Adatlıq Radiosiyin. Her terin xeyirli olsun hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2018 yılın 25. yanvarı heptenin penşembe günü. Efirde xabarlar gündelügi. Şuunki yepteşimizde. Aşgabatın yaşayıcılarından kommunal hizmetler için boşmaça tölöglör talap edilýär. Türkmenistan'da mezlite ve yerli halk maslahatlarına dalaşgärler köydürülüp başlandı. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiniz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan oňuň täzelikleri dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gürel Hudaýberdi we tanışýaryn. Afganistanyň resmileri Jalalabadda Save the Children atly ýardym berýän halkara guramasyna edilen hüjümde azyndan 2 adamyň wepat bolandygyny we 11 adamyň ýaralanandygyny aýdýarlar. 24 ýanwarda janyndan geçen hüjümçi guramanyň regional bölüminiň edara jaýynyň daşynda bombasyny partlatdy diýip Nangarhar welaýatynyň häkiminiň metbuat wekili Atullah Hogyani aýtdy. Onuň söýlerine görä partlamanyň ideýany ýaraly adamlar binanyň içine giripdir. Hüjümçileriň we howpsuzlyk güýçleriniň arasynda ataşyk bolupdyr. Nangarhar vilayatynyň polisiýasynyň başlygy Abdul Rahman Rahimi edaranyň jaýyny hüjümçilerden azat etmek boýunça çäreleriň dowam etdirilýändigini Azat Ýewropa Adatlyk Radiosyna habar berdi. Talibanyň metbuat wekili toporyň hüjüme gatnaşygynyň ýokluguny aýtdy. Munun öňünde Taliban toporunyň agdarlary Kabulyň Kaşyň mehmanxanasyna hüjüm edipdi. 20 ýanwarda bolan şol hüjümde adından 30 adam şol sandy. 14 daşar ýurtly wepat boldy. Kabulyň Günbatar tarapyndan goldanýan hökümeti Talibany we beýleki söwüşçi toporlara garşy durmagy tinanşýar. Orçetin Birleşen Milletler Guramasındaki ilçisi Vasili Nebenzia Birleşen Statların Devlet Sekretari Rex Tillerson'un Siriyada islendik himik yarağın ulanılmağına Orçetin coğab kerdiği vara deden çıkışını qahır qadıp bilen ret etdi. Nebenzia 23. yanvarda Birleşen Milletler Guramasının Hoptuluk yengişin deden çıkışında Birleşen Statları himik yarağları ulanmaqda Siriyanın hökumetini hovul xara ayıpladı dedi. İndi olar muna Orçeti çekmeyagat inanşiyarlar deyip Nebenzia belledi. Tillerson öz çıkışını 23. yanvarda Parijde himiki yaraqların ulanılmağının üstünü açmaq ve cezalandırmaq maqsadını öz önündə qoyan quramanın dürüdülməgi varada 24 yurt tarafından ılalaşılan çərədə etdi. Tillerson orzetin Siriyada himiki yaraqları yoq etmək koyuncu 2013. yılda Birleşen Ştatlar ilə bağlaşan ılalaşıqını bozyandığını etdi. Şeledol Moskvani Siriyanın hökumətinə himiki yaraqları önce xalqara konvensiyasını bozmağı yardım bermək dayıpladı. Tillerson orzetin Birleşen Milletler Guramasının Hopsuluk Genişinin himiki yaraqları ulanyanları cevapkarçılığa çekmek koyuncu rezolüciyalarına veto girizmekten ve onları petiklemekten saklanmalıdığını etdi. Türkmenistan'da meclisin 6-cı çağırışının deputatlarının vilayet etrap şehir halk maslahatlarının ve genişlerin ağdalarının saylovlarına dalaşkarları hüdürlemek önce çareler başlandı. Resmi maglumatlarda dalaşkarları hüdürleme işlerinin 24. yanvar ve 22. fevral aralığında geçirilecektiği ve 3. 27. fevral aralığında onların belliğe alınacaktığı haber verildi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri saylovlara tayarlık işlerinin işçen hasiyette alınıp barlayanlığını haber verdiler. Bu arada yurdun saylovlar önce Merkezi Komitiyatının 23. yanvarda geçirilen maslahatının izyanı aydıldı. Türkmenistan'ın 125 ağdalı mecliti 2013. yılı çenli bir partiyalı olupdi. Hedirki vaxta Türkmenistan'da xasavalının 3 siyasi partiya var. Türkmenistan'ın milli kanun çıkarıcı organına 2006. yıldan beri aksi nur verdiği ve yolbaşçılık ediyar. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň Ukrainadaky ýörite wekili Kurt Volker bilen Kiýewde duşuşdy we ýurdun gündogarynda barýan uruşy ara alyp maslahat etdi. Poroshenkonyň resmi web-saýtynda çap bolan beýanata görä 23 ýanwarda geçirilen gepleşiklerde taraplar Orsiýanyň Minsk galalaşygyny berza etmekdäki öňe gidişliginiň ýetmezçiliginden çynlyky aladalanyny bildiripdir. Volker Twitter ulgamynda çap eden maglumatynda Poroshenko bilen gowy gepleşiginiň bolundygyny metti we Orsiýanyň diplomatlary bilen duşma üçin şu hepde Dubaýa sapar etjekdigini aýtdy. Poroshenkonyň beýanatynda Ukrainanyň gündogarynda oka taşygyň besedilmegini gazanmak we Orsiýanyň okupasion güýçlerini Ukrainadan çykarmak meselesiniň häzir doly derejede ileri tutulýanlygyny nykdady. Kiýew 2014-nji ýylyň aprel aýyndan beri Ukrainanyň gündogarynda Donetsk we Lugansk regionlarynyň käbir bölüklerinde Orsiýanyň separatistlere garşy söwüşýär. Regiondaky konfliktler arly azyndan 10,300 adam wepat boldy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.